Tak for velkomsten. Og ja, nu nævnte du det selv, Kurt, det her med, at jeg mindede dig om, at der skulle være møde i dag. Og nu har du selv bragt det på banen, så tænker jeg lige at udfolde det bare en lille smule. Jeg ringede til Kurt for lige at høre, om der var møde her på onsdag. Og Kurt nævnte så, at du ikke blevet kontaktet. Han skulle lige undersøge, hvem der så var mødeleder. Og så senere fandt han så ud af, at det var rent faktisk Kurt selv. Så, ja. Men sådan kan det jo gå. Jeg har her, det er jo noget tid siden, jeg har været i Skjern. Det er ikke så længe siden, jeg var på egnen. For en uges tid siden var jeg i Tarm. Og Tarm var jeg egentlig, fordi jeg havde snakket med dem der i forbindelse med nogle møder her i foråret. Grunden til, at jeg er her i dag, det er så, fordi jeg indtil videre har været i Østjylland, LM kaldet der. Men så har jeg så snakket med Dan, og det er sådan lidt fremadrettet, at jeg så både i Østjylland og i Vestjylland. Jeg er så ikke på jeres bedeliste som prædikantliste, hvor man beder for prædikanter, for det hører kun til, hvis man er i Vestjylland, men alligevel får jeg lov til at prædike også her i Vestjylland. Så derfor kan man sige, at det her møde er så det første, jeg har i efteråret. Og jeg havde nok ikke regnet med, at det lå så tidligt, det her efterårsmøde. Men jeg er alligevel glad for at have mulighed for at være sammen med jer. På søndag tager vi så til Virksund, Vivian og jeg, og Clara kommer også med der. Hvor jeg så også har nogle møder på Virksund Bibelcamping. Og så er det også sådan lidt en glæde for mig, at Radio Ådagen og et program, som Carla og jeg også har optaget en del til der, at tanken er egentlig, at vi forsøger at genoptage det fra første søndag i advent, og så med de gamle testamentlige læsninger. Så det er egentlig sådan et lidt stort projekt, vi har planlagt der fra første søndag i advent, at optage de to kirkeårs læsninger fra det gamle testamente. Og tanken er også, at jeg har snakket med Norea Radio, og de vil meget gerne også bruge det der. Så må vi se. Så det må I meget gerne være med til at bede for os. For det er lidt noget af et projekt, men jeg oplever det som den rigtige vej at gå, hvad det her angår. Ja, men det er nu ikke så meget det, vi skal være sammen om, men mere teksten fra Josua-bogens 5. kapitel. Der vil vi være sammen om de første 12 vers. Der er forskellige, sådan kan man sige, der er mange ting, man kan vægtlægge og betone og drage frem der. Dels hører vi om omskærelsen, som jo dels har sin betydning, sin værdi og vægt for Guds pagt og fællesskabet med Gud. Men samtidig også peger i retning og peger frem mod Kristus omskærelsen, den nye pagts tegn. Samtidig hører vi så også om påskefejring, som genindføres i Josua kapitel 5, som også igen peger i retning af vores nadver. Også i den prioriterede rækkefølge, kunne man sige, omskærelsen som indgang til fællesskabet, og derefter og på det følger så påskefejringen, ligesom vi også indbyder til nadver for enhver døbt troende kristen. Så på den måde er der også en rækkefølge i tingene, som så at sige, går tilbage i tiden, går tilbage til Egypten, udvandring fra Egypten, taler ind i tiden i forbindelse med indtagelsen af landet og præger frem i retning af, hvordan Guds folk så også skal mødes og samles den dag i dag. Og samtidig så er der også det med stedet, hvor det her foregår ved Jordan ved Gilgal. Gilgal, som sprogligt synes beslægtet med et andet ord, der møder os mange århundrede efter. Gilgal, der har det her med noget, der er rundt, noget, der rulles. Og på den måde, mener en del sprogforskere i hvert fald, også kan synes at være beslægtet med et aramæisk ord forbundet med Golgata. Så fra Gilgal, hvor forsmedelsen fra Egypten rulles bort, tages bort fra Guds folk, og så frem til Golgata, hvor forsmedelsen over denne verdens synd og synden, der bor i et menneske, på en måde tage sport på Golgatas kors. Så på den måde er det noget, der taler ind på et bestemt tidspunkt med Guds løfter, men også peger fremad mod det, der skal komme med Kristi komme, med Kristi død, og taler ind i den sammenhæng, som vi også sidder i dag, så mange år efter Guds folk, hvad vi samles om, hvad det har kostet, og hvordan det også står i forlængelse af Guds handling tidligere. Nogle af disse dybder vil vi ved Guds ånds hjælp søge at trænge ind i og samle os om. Men før vi vil læse de første 12 vers, vil jeg lige bede kort. Kære Gud, himmelske Fader, tak for at vi også denne aften kan mødes om dit hellige og livgivende og salige ord. Vil du være her med din ånd? Vil du sende din ånd igennem ordet ind i vores hjerter? Til trøst, til styrke, til tro på, at du ejer al magt i himlen og på jorden. Og at du er trofast over for dine løfter, dengang i Josvas tid, men også trofast mod dine løfter på Golgata, også den dag i dag. Hellige Fader, hellig os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. I den autoriserede oversættelse på side 200, der vil vi læse de første 12 vers fra Josua-bogen kapitel 5. Josua-bogen kapitel 5. Og der står således. Og ja, lad os rejse os og læse i Jesu navn på side 200. Da alle amoriterkongerne vest for Jordan og alle kananæerkongerne ved havet hørte, hvordan Herren havde udtørret Jordanfloden foran israelitterne, indtil de var kommet over, mistede de modet og følte sig magtesløse over for israelitterne. På den tid sagde Herren til Josua, lav dig nogle flinteknive og omskær så israelitterne igen. Så lavede Josua sig flinteknive og omskar israelitterne ved forhudshøjen. Når Josua skulle omskære dem, var det, fordi alle de mænd, der var draget ud af Egypten, alle krigerne, var døde undervejs i ørkenen, efter de var draget ud af Egypten. Alle de, der var draget ud, havde været omskåret. Men alle de, der var født undervejs i ørkenen, efter at de var draget ud af Egypten, var ikke blevet omskåret. For i 40 år vandrede israelitterne i ørkenen, indtil alle de krigere, der var draget ud af Egypten, var omkommet. De havde ikke adlydt Herren, og derfor havde Herren svoret, at han ikke ville lade dem få det land at se, som han havde lovet deres fædre at give os. Et land, der flyder med mælk og honning. Men de synder, som Herren lod vokse op efter dem, dem omskar Josua. De var uomskårne, eftersom de ikke var blevet omskåret undervejs. Da alle var blevet omskåret, holdt de sig i ro i lejren, indtil de kom sig. Herren sagde til Josua, i dag har jeg væltet forsmedelsen fra Egypten bort fra jer. Derfor kaldte han det sted Gilgal, og det hedder det den dag i dag. Mens israelitterne lå i lejr i Gilgal, fejrede de påsken på Jerikosletten om aftenen den 14. dag i måneden. Dagen efter påsken begyndte de at spise af landets afgrøde, usyret brød og ristet korn. Netop denne dag begyndte de på det, og fra den dag hørte mannaen op. Da israelitterne begyndte at spise af landets afgrøde, fik de ikke længere manna. Det år spiste de af det, der blev høstet i Kanaan. Amen. Der er noget, der går forud for dagens tekst. Som det første hører vi, hvordan disse aramæerkonger og kananæerkonger og deres folk mistede modet. Egentlig står der sådan hebraiske grundtekst, hvis man skulle oversætte det mere ordret, at deres hjerter smeltede, og de ikke havde nogen ånd over for Israels sønner. Deres hjerter smeltede, de mistede modet, for de havde hørt om, hvad der var sket, hvad der gik forud. Og forud er gået nogle kapitler, hvor der er sket mange ting. Fra det første kapitel, hvor Josua får det der at vide, at han skal have mod og være stærk. Gud vil være med ham. At han skal overtage efter Moses, som jo også kan læses i de sidste par kapitler af 5. Mosebog, umiddelbart før. At han skal føre folket. Josua, som jo var en af disse spioner eller spejdere, der ikke mistede modet, som vi læser i 4. Mosebog, kapitel 14, da Gud sendte nogle folk ind i Kanaans land for det at se, hvordan der var. Om det virkelig var sandt, at det flød med mælk og honning. Og der så de disse neflimmer, disse kæmper. Folket mistede modet, og Gud forkastede folket. Men Josua var en af de få trofaste. Han skulle overtage efter Moses. Og i kapitel 1 i Josua-bogen hører vi, hvordan han skal have mod og være stærk. Hvordan folket også er med ham. Efterfølgende, i efterfølgende kapitel, da folket så kommer til Jeriko, og der sender spioner ind, der møder denne Rahab, som synes at være og er trofast over for himlens og jordens Gud. Hende og hendes familie skal frelses. Og efterfølgende nogle kapitler efter dagens tekst, der hører vi også, hvordan indtoget i Jeriko der foregår. Jeriko, som nævnes som en betydningsfuld by, en befæstet by, nok en vigtig strategisk by, men egentlig ikke en by, der sådan rummede så mange indbyggere, som har sort op i nordpå, der tæller op imod 40.000. Når Jeriko, mener man, der måske har boet ned til omkring 1.500 mennesker, men en vigtig strategisk by, en vigtig by at indtage. Efterfølgende i kapitel 2, der hører vi så om mønstringen og hvordan folket bevæger sig mod Jordanfloden. Og kapitlet før dagens tekst, der hører vi om, hvordan de vandrer over Jordanfloden. Sådan i nyere tid, der udgør Jordanfloden nok ikke det sådan helt store, omkring 5 meters penge bred. Det er ikke det helt store, men tidligere har den været noget bredere, op mod 100 meter, et mægtigt stykke vand, hvor flere fartøjer også er gået omkuld, og hvordan der har været også mægtige storme der. Og samtidig har Jordanfloden også spillet en betydningsfuld rolle i Guds historie, så at sige. I Guds pagt og Guds virke og Guds vilje med sit folk. Helt tilbage fra patriarken Jakob, der var ved Jordanfloden, dengang han blev mødt af sin bruder Esau. Dengang Gud virkede, at de skulle blive til 2 folk. Jo der havde Jordanfloden stor betydning. Og også efterfølgende med Elias, da han blev taget bort i denne ildvogn, der var det også noget, der skete i forbindelse med Jordanfloden. Og denne fyrste Naaman, da han blev helbredt for sin spedalskhed, var det også efter at have badet sig i Jordanfloden. Guds søn, der også blev døbt i Jordanfloden, og Johannes Døberen, der virkede der omkring. Jo, på den måde var det et sted, et betydningsfuldt sted for Guds virke, Guds folk, Guds pagt og Guds historie med sit folk. Og Jordanfloden, der vandrede folket så igennem. Kapitlet før dagens tekst kan vi læse, hvordan det så gik for sig. Hvordan levitterne bar pagtens ark, vidensbyrdets telt, hvordan folket skulle gå bagved, sådan på behørig afstand, for på den måde også at have den fornødne ærefrygt og gudsfrygt for Gud og hans virke. Og efterfølgende kan vi så også læse, hvordan vandet ligesom stod stille, hvordan det delte sig, så at sige, at der ikke bare var tale om sådan et naturfænomen, men at det i sandhed var Gud, der virkede det. Folket kom over, og disse arameer og kananeer har dels hørt om, hvordan Gud virkede dette mirakel, men også om, hvordan han tidligere havde virket og underlagt sig forskellige folk og konger. Og tidligere også, hvordan Gud havde virket med mirakuløse gerninger i forbindelse med Egypter og Egypterhæren, hvordan han havde undertvinget sig, hørt sit folks nødråb og skrig om hjælp i Egypten og ført dem ud med stærk og mægtig hånd. Og derfor blev de lamslået, sat ud af virke og funktion. I hvert fald for en tid, for kapitler senere kan vi læse om, hvordan det kommer til denne åben krig med kananæerne. Men ikke i dagens kapitel. Nej, derimod hører vi om, hvad der går for sig, når folket er kommet op af Jordanfloden. I forbindelse med vandringen igennem Jordanfloden er disse sten blevet taget med, og Josua rejser så disse 12 sten ved Jerikosletten i forbindelse med Gilgal. Og på den måde står Josua og Guds folk i forlængelse af Guds virke og handlen tidligere. For få år tidligere, der kan vi et sted som i 2. Mosebog kapitel 24 læse i forbindelse med pagtslutningen på Sinai ved Horeb, da Gud giver sin mægtige lov, hvordan Moses der rejser 12 stenstøtter, en for hver af de 12 stammer i Israel. Og på den måde er det, som Josua virker og gør i forlængelse og en del af Guds pagt og virke med sit folk, disse 12 stenstøtter ved Gilgal. Og så hører vi om omskærelsen, hvordan den bliver indført igen. Det kan måske være lidt misvisende, når vi i en dansk oversættelse læser dette med, at det så skal omskæres igen. Ikke sådan at forstå, at der er en anden omskærelse. Nej, omskærelsen er en gang, ligesom vi tror på én dåb, én herre. Men uvist af hvilke årsager, så synes omskærelsens paks, dette pakstegn og denne praksis, at være sat ud af drift i disse omkring 38 år, mens folket har vandret på frem mod det forjættede land. Måske fordi folket har været ulydigt, har de tilsidesat dette pakstegn med Gud. Noget lignende kan man læse om i forbindelse med mange århundreder efter, i forbindelse med i kongedømmet med kong Josias reform, hvordan han genindfører påskefejring, fordi folket ikke havde fastholdt denne festfejring, som Gud havde indstiftet. Måske er det folket, der har tilsidesat denne praksis med omskærelsen. Eller måske er det rettere Gud, der ligesom som et måde at vise, at folket, det ulydige folk, ikke skulle komme ind til hans hvile, som han også svor i 4. Mosebog, i forbindelse med, at folket svigtede og var ulydige og ikke stolede på Gud. Måske er det Gud selv, der har tilsidesat midlertidigt pakslutningstegn, omskærelsens praksis. Alligevel har der været en form for omskærelse, der har fulgt folket og Guds virke i sit folk i ørkenvandringen. For vi kan høre, at Moses omtaler, hvordan folket skal omskære deres hjerter. Et sådant pakstegn, sådan fællesskabet med Gud, har der alligevel været. Men selve omskærelsens praksis har ikke været i virkning i disse 38 år. Omskærelsen, som ikke var noget særligt forbundet med Guds folk. Det der, at omskære, kunne man også møde i andre religiøse sammenhæng, blandt andre folkeslag, amoritterne også, og egypterne havde også en form for praksis. Men det, der var særligt specifikt ved den israelitiske omskærelsespraksis, det var, at det var på 8. dagen. Og derfor kunne man også i forbindelse med Moses, da han bliver udvalgt af Gud, læse den lidt mærkværdige beskrivelse i 2. Mosebog kapitel 4, kan man sige, da Gud udvælger Moses, at Gud alligevel stræber ham efter livet, ja faktisk er ved at slå ham ihjel. For Moses har på en måde alligevel været ulydig over for Gud. Han har ikke omskåret sin søn. Og derfor har han til gengæld en snarrådig og virksom hustru, Sibora, som tager og omskærer deres søn. På den måde bliver nok sandsynligvis sønnen hendes blodbrudgom, som det udtrykkes der. Men det, der også er særligt ved den lidt svært forståelige beretning i 2. Mosebog kapitel 4, hvor Sibora omskærer deres søn, det er, at det foregår med flintekniv. Dette materiale, som nok har været mere udbredt til den praksis, dette hårde materiale, er også noget, som Josva, vi læser i Josva-bogen kapitel 5, som Josva og de mænd, han nok har udpeget, også bruger til at omskære. Og på den måde står Josva igen i forlængelse og inden for samme pagt som Moses tidligere. For flint var nok ikke det mest udbredte materiale det her på det her tidspunkt. Der kunne også være andre alternativer, men det er alligevel vigtigt, at det er nøjagtigt samme materiale, der bruges, når Josva omskærer, og Moses hustru omskærer år 10'er før. Josva har nok ikke gjort det her alene, det har han antageligvis ikke gjort, for der har været tale om mange, der skulle omskæres. Alle de våbenfører er jo døde i disse knap 40 år, der er gået, så der har måske været en halv til en hel million mænd, det er jo svært lige helt at sige, der skulle omskæres. Men alle dem, der har haft en alder til det, har kunnet hjælpe med at omskære disse mænd. Det har alligevel taget noget tid, men som et måde, efter at Gud har ført sit folk igennem Jordanfloden, så indføres denne pagtspraksis igen. Så stadfæstes Guds pagt, Guds løfter med sit folk, omskærelsens tegn. Og i forlængelse af dette, så hører vi så om påskefejring, at den også bliver indført igen. På samme måde som vi, som Guds børn i dag, har Kristus omskærelsen, dåben, og i forlængelse af denne dåb, af dette indlemmelse på Kristus, det der blive en del ved tro og dåb, sat ind i fællesskabet med andre, der hører Gud til, så følger så dette nadverfejring, dette troendes fællesskab. Lige så også med påskefejringen. Og vi hører også, at det foregår på en ganske særlig dag, den 14. dag. Selve vandringen igennem Jordanfloden var på den 10. dag i den første måned. Og det er heller ikke uvæsentlige detaljer, men igen noget, der viser, hvordan Josua, hvordan Guds virke med sit folk, står i forlængelse af, hvordan Gud tidligere har handlet. For dette med den 10. dag, og også dette med den 14. dag i den første måned, det er også noget, vi finder helt tilbage i 2. Mosebog kapitel 12, da påskefejringen bliver indført, da påskelammet skal slagtes. Der er det netop, som det beskrives der, på 10. dagen i nymånedsdagen i den første måned, at man skal tage dette påskelam og tage sig godt af det indtil den 14. dag, og der skal det så slagtes, og påskefejringen skal holdes. Jo, på den måde står Josva, står Guds ledelse og førelse af sit folk i forlængelse af, hvordan Gud har virket tidligere. Vi ved ikke og hører ikke, hvorfor omskærelsen ikke var i virkning i disse mange år, og lige så kunne man også sige i forbindelse med påskefejringen. Mig bekendt er det kun den tredje påskefejring, vi hører om, efter med hvor 2. Mosebog kapitel 12 er den første. Men på den måde indføres og genindføres Guds virke og Guds fællesskab med sit folk. Påskefejring, der foregår her. Samtidig foregår det så også et ganske særligt og bestemt sted, nemlig dette Gilgal på Jeriko-sletten. og Gilgal, som jeg også nævnte, er det sted, hvor disse 12 stenstøtter rejses. Gilgal, som på en måde, hvis man læser videre i Guds ord, har sådan lidt en dobbelt rolle. Lidt ligesom denne kobberslange, som Moses rejser, som enhver, der ser hen på, bliver helbredt, når folk er ulydige på ørkenvandringen. Hvordan denne kobberslange senere i kongetiden bliver brugt til at blive dyrket som en form for afgud, kaldt Nehushtan, og hvordan man ved Hiskias reform må omstyrte den, gøre den til stengrus. På samme måde synes disse 12 stenstøtter ved Gilgal, som Josva har rejst, nok også at blive brugt og fordrejet og brugt til afgudsdyrkelse. For Gilgal er, og kommer til at have betydning, dels for Guds virke, for indstiftelsen af kongedømmet, men også det sted, hvor Gud forkaster sin første konge. I 1. Samuels bog, kapitel 11, kan vi således læse, at det netop er i forbindelse med Gilgal, at Saul bliver kaldet til konge, indsat til at virke, beskytte og beskærme sit folk og nedkæmpe fjender. Men blot nogle kapitler senere i 1. Samuel kapitel 15, der hører vi også, hvordan Saul bliver forkastet som konge netop ved og i forbindelse med Gilgal. Og også i de senere profetskrifter får Gilgal ligesom Betel før det og samtidig med det et lys af formørket og dæmoni over sig. Hos profeten Hoseas i det 9. kapitel kan vi således læse om netop i forbindelse med Gilgal, at Gud der fattede had til sit folk, at han ikke elskede dem mere. Så barsk, så hårdt, så kontant udtrykkes det hos Hoseas kapitel 9. Og hos profeten Amos i det 4. kapitel, der hører vi nærmest denne spottende røst lyde over Guds folk og dets handlen. Gå til Betel og synd. Gå til Gilgal og synd endnu mere. Jo, på den måde er dette blevet nogle fordrejet, formørkede steder. Netop dette Gilgal, som var et sted, hvor Gud, så at sige, virkede sit folk, førte det igennem Jordanfloden, hvor det sted, hvor omskærelsespraksis igen blev indført, det sted, hvor påskefejring blev optaget, det sted, hvor mandagen ophørte, det sted, der på den måde, når mandagen ophørte, også vidnede om, at Guds folks vandring var begyndt at stoppe, at de var i færd med at indtage løfternes land. Men også det sted, hvor disse 12 stenstøtter blev rejst og nok brugt til afgudsdyrkelse. Jo, Gilgal blev et formørket sted. Men i det mørke, i det dæmoniske mørke, som trængte sig ind i Guds folk, på trods af, at det netop var det sted, hvor, som I hører læst, at forsmedelsen fra Egypten blev rullet bort. Vi kan tidligere læse, hvordan egypterne spotter Guds folk, at Gud, der virker så store ting, så alligevel lader dem dø i ørkenen. Eller forsmedelsen fra Egypten rullet bort, at Guds forkastelse af sit folk kun var midlertidig, men at Gud stadig er trofast mod sine løfter og sin paksfællesskab. Jo, på den måde blev forsmedelsen rullet bort, omskærelsen indført igen, påskefejring genindført, forsmedelsen rullet bort, men synden og mørket trængte ind. Men alligevel i det mørke, der omsluttede Guds folk, i det mørke, der kom til at omslutte Guds folk, også i kongeriget og den senere kongetid, så parer det alligevel frem mod noget, der skulle komme. For jeg nævnte også i indledningen, at Gilgal synes sprogligt at være beslægtet med et andet ord, der møder os mange år senere. Et ord afledt af noget aramæisk. Et ord fra Gilgal, det er at noget, der er rundt, noget, der ruller, og så frem til noget, der også på den måde synes at være afledt af dette at være rundt, nemlig kraniestedet Golgata. For som Gud rullede forsmædelsen fra Egypten bort, så mange århundrede efter, der rullede Gud forsmædelsen over den syndens verden, vi lever i, bort ved at lade sin egen synd dø på et kors netop på Golgata. Og på samme måde som Jesus jo også sprogligt og afledt af Josva, at det egentlig er det samme ord, så synes der altså også at være noget i denne beskrivelse, denne beretning om Gilgal, om Guds virke, netop her, der peger frem mod, hvordan Gud en gang for alle ruller forsmedelsen bort over syndens verden. Således at enhver, der ser hen på Guds søn, der vandrede hele vejen ned i dødens mørke, og på Golgatas kors sonede Guds vrede over synden. Hvordan Guds søn der på Golgatas kors rullede og borttog din og min synd og forsmedelse, tog det på sig og vandrede ned i døden, at vi ved at se derhen på ham og se den eneste redning, der ikke længere skal dø, ikke vandre mod en evig død og dom og fortærende helvedes ild, men vandre mod lyset og livet og fred med Gud i al evighed. Jo, på den måde er der noget i Gilgal, der peger frem mod Golgata, og det fællesskab, et Guds barn har i troen med Jesus. Og netop også omskærelsen, som peger frem mod den Kristus omskærelse, mod den dåb, hvor vi ved tro og dåb sættes ind i fællesskabet med ham og styrkes på vandringen med den hellige nadver. At komme ind og leve i det fællesskabet er, som det også var tidligere var på Josvas tid og før det og efter det, at vandre i det fællesskab, det er en kamp til døden med synden i os. Synden og mørket og den fortabte verden, vi lever i. Hvor så mange ting kan søge at skille os fra fællesskabet med Gud. Guds folk, der rent kunne se, hvordan Gud virkede og skilte vandene i Jordanfloden, hvordan Gud havde handlet tidligere ved det Røde Hav eller Sivhavet, hvordan han havde beskyttet og beskærmet dem, og så alligevel faldt de fra i synd og ulydighed. Men Gud huskede på sine løfter, og ligesom han gjorde det dengang, så se derhen på Golgata, hvor Gud i sandhed sonede synden, tog mørket på sig. I en verden, hvor så mange ting kan ængste og bekymre. I en verden, hvor synden bor dybt i os. I en verden og i en tid, hvor vi også er politikere og opfordrer os til at præppe os et begreb eller en betegnelse, jeg egentlig ikke helt kendte i forvejen, men at forberede os på en krig, der måske ikke kommer, og søge at have konserveståser og andre ting derhjemme. Jo, på den måde kan det og bekymre det mange i vores tid, og med god grund vil mange måske sige. Men også ind i denne bekymringstid, der er der et fundament, der er der en sikkerhed, der er der en tro og en tillid, der må leve i et Guds barn. Vi må hvile i, at hver en, der kommer, hver en, der søger at skille os fra Gud og fællesskabet med Gud, der har Jesus vandret ned i dødens mørke, opstået igen, så at vi, så at du, så at jeg i troen på ham, hver en, der kommer, så ved da, at intet kan skille os fra det fællesskab, så fremt vi lever i den tro på Jesus og hans død, og at hans blod renser os fra al synd. Og i den vandring, der giver Gud os fællesskabet om Guds ord, men også den hellige nadver. Vandrer vi tilbage og ser på, hvordan det står i forlængelse af påskefejringen, der kan vi også se, hvordan blodet der spiller så afgørende rolle. Helt tilbage ved pagtslutningen, da Gud indstiftede sin pagt med sit folk, og der tog blodet og stængede det på dem med ordene om det der pagtens blod, den pagt, som Herren har stiftet med jer også i dag. Jo, det peger frem i retning af, hvordan vi i nadveren, i troen på, at Jesus i sandhed er til stede, det er ikke blot stænges med blod til at rense os for ydersynder, men at vi indtager Jesu blod i den hellige nadver, til tilgivelse for vores synder, men også til kraft og til styrke til at leve kristenlivet, og til at vandre i frimodighed mod de evige boliger. Og netop dette pagtsfællesskab, netop dette troendes fællesskab, vi har som Guds børn i den hellige nadver, og noget jeg på en måde særligt blev mindet om her for ganske nyligt. Til dagligt underviser jeg som hans skolelærer på en handelsskole, og min tante, som hørte Herren til, var der død, og jeg skulle begrave hende. Og jeg havde så en fredag, hvor jeg var nede og undervise et par timer, og så efterfølgende, så skulle jeg så have søgt om tilladelse til at tage op og så agere sognepræst og begrave hende. Det er nok ikke noget, som så mange arbejdsgiver sådan lige er vant til, lige at blive spurgt om tilladelse til, men de gav mig da lov til det. Men forud for denne, så at sige, begivenhed, der blev det muligt for min hustru Vivian og jeg, da vi var til en rund fødselsdag, der at tage op og besøge min tante, da hun var indlagt på Farsø sygehus. Det første, hun sagde, det var, at det så ikke godt ud. Og det gjorde det heller ikke. Hun var på det yderste, kunne man sige. Men på vejen derhen, der lykkedes det mig at banke den lokale sognepræst op, og så få sådan et rejsenadversæt stillet til rådighed, som jeg så kunne tage med. Og det er på det sygehus, hvor vi så sang salmer, hvor vi så bad, hvor vi læste Guds ord, men samtidig også med og efter syndsforladelsen og bekendelsen der, så også havde den hellige nadver sammen. Det var et stærkt øjeblik, troens fællesskab, troendes fællesskab, forenet med den opstandende Herre og frelser. Og på den måde var det en glæde og en velsignelse og berigelse for mig, min hustru, men også for min tante, at kunne fejre den hellige nadver. Jo, som det var en velsignelse og berigelse og en styrkelse for Guds folk ved Gilgal med omskærelsespraksis, men også med påskefejring, at de derigennem kunne styrkes i fællesskabet med Gud. Således lad også Guds børn den dag i dag, lad også os, der hører Herren til, lad også os berige og styrke af de nådemidler, som Gud sætter på vores rejse. Og ved da, at som Gud virkede og var trofast mod sine løfter på Gilgal, der er han det i sandhed på Golgata. Hvad end der sker af ydre fjender, af krig og ufred, hvad end djævlen skulle komme og forsøge at overbevise os om, at vi ikke hører Herren til, der se derhen på det blod, der flød fra frelseren, og vid, at Gud ikke svigter sine løfter. Og halleluja for det. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.